Dragi tineri, slăviți să fie Domnul, haideți să ne ridicăm încă o dată scurt în picioare. Vreau să citim un verset din Proverbe, în cartea Proverbe, capitolul 25, cu versetul 2 ca început, și apoi să intrăm prin Harul lui Dumnezeu în tema din seara aceasta. Proverbe 25, cu versetul 2, spune înțeleptul Solomon, despre care era deja vorba în seara aceasta: slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Amin. Vă rog să luați locurile. Dacă puteți să-mi stângeți lumina, să se vadă un pic mai bine prezentarea de seara aceasta. Dragi tineri, slăviți să fie Domnul! În seara aceasta suntem în casa lui Dumnezeu și mi-a picat și parțial, cum s-a zis și spunea și Daniel deja, prin contextul în care suntem, ne-a pus Dumnezeu sau profesional ne-am dezvoltat ce ne-a pus Dumnezeu pe pământul acesta. Și eu m-am frământat mult cu tema aceasta, chiar cum mulți dintre voi știți, lucrez în învățământ și ca tematică și ca temă istorie și geografie, amândouă sunt oarecare au mult de a face și cu istoria și cu geologia și cu biologia și în toate felurile. De aceea și eu m-am frământat mulți ani cu temele acestea, chiar le-am și făcut la facultate mult timp și mi s-au ridicat multe întrebări. Multe întrebări. Și cum versetele acestea cu care am început în seara aceasta, tema din seara asta, Scriptura și Știința. Desigur, este o temă foarte vastă, o temă foarte, foarte mare și cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea să trec peste câteva teme în seara aceasta și dați-mi voi, mi-am cerut permisiunea, am primit permisiunea să vorbesc o parte din prezentare în germană, pentru că și ca termen mi-e mai ușor să le discutăm și cred că vouă este benefic să le știți și în germană, în Austria, pentru că aici trăim și aici mai mult oamenii trăiesc cu capul sau merg cu capul și trăiesc după gândirea lor și după logică decât și în România, unde oarecare mai au o bază de discuție religioasă. De aceea, dragii mei, în seara aceasta cu cuvântul acesta, slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Dragii mei, după ce m-am pocăit, am stat un pic și eram și eu tânăr creștin și puneam întrebarea aceasta și s-a născut în inima mea întrebarea aceasta: de ce se ascunde Dumnezeu de oameni? Ca tânăr creștin chiar mi-am pus întrebarea aceasta: de ce Dumnezeu se ascunde de oameni? Că s-a fi putut să se arate așa de cunoscut, să vorbească, să se arate pe cer și toți oamenii să știe că El este. Dar mulți dintre oameni de pe pământul acesta spun că nu există Dumnezeu, că niciodată nu L-a văzut, nu L-a pipăit și nu se poate cunoaște. Și s-a născut întrebarea aceasta în inima mea și așa am început și un proces. Și dați-mi voi în seara aceasta ceea ce am pe inimă să vorbesc cu voi, să trecem un pic la evoluționsteorie, să vorbim un pic despre tema asta, apoi despre Menschheitsgeschichte, cosmologie un pic, o singură idee de acolo să iau, Wissenschaft allgemein și apoi la sfârșit Biblie și relevanță. Cam asta e ordinea zilei. Și cu ajutorul Dumnezeu aș vrea să trec peste toate dintre ele, să discutăm câteva lucruri de aici și dacă vi se nasc întrebări, aveți posibilitatea să le scrieți, o să trecem la sfârșit, să vedem dacă, prin Harul lui Dumnezeu, vom putea răspunde la ele. Și altceva aș vrea să spun. Important este, dragii mei, tot ce vă prezint în seara aceasta sunt făcute de oameni și de oameni al lui Dumnezeu care în chemarea lor și ei, unii chiar din domeniu, alții din alte laturi, s-au preocupat mulți ani și chiar o viață întreagă cu o anumită temă. Și aș vrea să spicuiesc și câteva cărți care vreau să vă le prezint ca o idee, dar responsabilitatea noastră să le cercetăm în lumina Scripturii și de acolo să ne luăm, să ne tragem învățătura și Domnul să ne ajute. Și cu celelalte chiar vreau să vorbesc câteva lucruri științifice. Das heißt, ich möchte wirklich klar und spezifisch über ein paar wissenschaftliche Dinge sprechen und dann immer Bezug auf die Bibel nehmen, damit wir diesen Bezug spannen. Natürlich könnte ich jetzt viele, viele Verse hernehmen und auch genau hineinschauen, wie sich die Welt erklärt, wie sich die Welt erklärt oder wie sich bestimmte Prozesse auf der Welt erklären, für die vielleicht Biologie studieren oder molekulare Biologie oder solches, dass sie das besser verstehen, kann man da viel mehr in die Tiefe gehen oder Geschichte oder andere Sachen. Deswegen möchte das spezifisch wirklich ganz bewusst heute ansprechen, über ein paar wissenschaftliche Karten und auch Diagramme, Modelle gehen, damit wir das einmal gesehen haben, damit wir ein bisschen eine Basis haben. Und ich würde gerne beginnen mit der Evolutionstheorie und das, was schon gesagt wurde, dieser Vers, den sehr viele kennen mit Wissenschaft oder der Erkenntnis, spricht eben über die Gnostik, im Originalgriechischen steht Gnostik, das ist eine religiöse Richtung gemischt mit Wissenschaft. Und deswegen sagte das Apostel Paulus: Vorsicht, denn da ist ein bisschen Gefahr im Verzug, wenn man in ganz andere verschiedene Gedanken gehen kann. căci poți să te răcești dacă mergi în direcția asta, dar s-a vorbit deja de ce nu mai vreau să stau aici, se referă un pic la altceva. Teoria evoluției, Proverbe 3:9. Haideți să ne uităm ce scrie versetul acesta, de aceea luați Biblia în mână, să o luăm astăzi în mână, pentru că despre ea este vorba. Și uitați un pic ce scrie aici, Proverbe 3:9, citiți versetul acesta. 3:19, mă iertați. 3:19. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Deci Dumnezeu, tot ce vedem, scrie proverbele aici, tot ce se vede, tot ce vedem noi este înțelepciunea, prin înțelepciunea lui Dumnezeu, care El, bewusst, se iază bewusst, hat das in Gang gesetzt und hat das gestartet. Gott hat alles, was ist, geschaffen. Kein Zufall. Ganz wichtig. Wenn man die Evolutionstheorie herannimmt und bestimmte Sachen jetzt darüber sprechen möchte, sind ein paar Dinge allgemein gesehen, bei der Wissenschaft allgemein gesehen, schon akzeptiert, unter anderem. Wird in der Wissenschaft als erwiesen angesehen. Denn das ist wichtig. In der Wissenschaft ist die Evolutionstheorie Basis. Das ist nicht zu leugnen. Das kann man nicht zur Seite geben. Das ist erwiesen, bezeugt und durch verschiedene Belege. Für der zweite Punkt, es gibt verschiedene Belege dafür, Beweise dafür, dass bestimmte Abläufe wirklich von diesem Prozess der Evolution stammen. Das ist eindeutig. Man kann das nicht leugnen. Die naturwissenschaftlichen Argumente sind nicht zu leugnen. Die Belege, die Zeugnisse oder die Beweise, die kann man nicht wegtun. Die sind da. Und empirische Forschung, das, was der Bruder Markus schon gesagt hat, man versucht durch Experimente bestimmte Sachen zu sehen, zu beweisen, sieht man hier, dass es stichhaltige Beweise für das Faktum Evolution gibt. So, jetzt ist die Frage, seid ihr einer Meinung mit diesen Punkten, ja oder nein? Seid ihr dafür, seid ihr dagegen? Akzeptiert ihr das? Tut ihr das verneinen, verjahen? Ihr seid dran. Was haltet ihr davon? Seid ihr dafür oder dagegen? Ja, ihr seht schon, der Denkprozess beginnt. Ja, was soll man davon halten? Stimmt das nicht? Ja, ich sage euch, jeder Punkt hier stimmt. Jeder Punkt hier stimmt. Jeder Punkt hier hat sein Zeugnis und hat wirklich den Beweis gebracht, aber, und das ist ganz wichtig, das, was die wenigen wissen, laut dem Biologen Juncker, der einer Studiengemeinschaft in Deutschland angehört und sein Lebenswerk in diese Richtung investiert hat und viele, viele Jahre, viele Studien auch geschrieben hat und sich mit diesem Thema befasst hat, ja, da schreibt das auch ganz, ganz detailliert in seinem Buch, das zeige ich euch gleich. Er spricht hier, und das ist alles erwiesen, wirklich noch einmal, einer dieser Punkte ist erwiesen, das ist nicht zu leugnen. Aber in welcher Hinsicht? Es gibt ein bisschen nämlich eine Differenzierung in die Evolutionstheorien, es gibt nämlich mehrere. Und Fakt ist, das spricht jeder Punkt für sich, aber für die Mikroevolution. Für die Mikroevolution, was bedeutet denn das denn? Mikroevolution sagt nichts anderes, außer dass bestimmte Gattungen von demselben Tier stammen, von demselben Spezies stammen. Ich erkläre es gleich, damit es ein bisschen klarer wird. Aber noch einmal, ganz wichtig zu sagen, jeder dieser Punkte, dass es Beweise für die Evolutionstheorie gibt, sind da, Belege sind da, empirische Befunde sind alle da, das stimmt alles, aber es stimmt alles nur auf Ebene der Mikroevolution. Ich zeige es euch. Und zwar, das ist dieses Buch, ein sehr, sehr komplexes Buch. Ich habe es da, wenn es jemand heute kurz durchblättern möchte. Es kostet nicht viel. Es ist wirklich von Christen geschrieben. Ja? Und für mich ganz wichtig, sie vertreten unsere Denkweise der literarischen Tatsachen der Heiligen Schrift. Das heißt, sie gehen wirklich von einem literarischen Basistext der Bibel aus. Nicht interpretiert, nicht, dass es irgendwelche Gedichte oder irgendwelche Theorien, sondern sie gehen wirklich davon aus, dass der Text der Heiligen Schrift es wirklich so passiert ist, wie es in der Bibel steht. Die Welt wurde in 6 Tagen geschaffen. Davon gehen sie aus und sie argumentieren das in verschiedenen Spalten und vielen, vielen Teilen und machen das sehr, sehr klar und sehr detailliert. Ok, nu înțeleg toți germană, seara aceasta avem mulți musafiri. Încerc să fac ambele, să spun și câteva lucruri în română ca să fie de înțeles și în germană. Însă majoritatea foliilor să fie în germană, deci am cerere tare. Vă pot după aceea da materiale. Oricum am pe inimă să vă dau materiale, că toate sunt cu belege, toate sunt cu link-uri, cu vaita felul de literatură și o să am câteva websites pentru voi în care puteți să vă aprofundați. Și uitați-vă aici, în cartea aceasta este o carte destul de groasă și vorbesc despre foarte multe aspecte, foarte, foarte în detaliu. Dacă o luați în mână și începeți să citiți, n-o, după câteva pagini o să vă obosească. Deci, wenn noch ein paar Seiten wird es euch sehr, sehr schwer fallen, weiter zu lesen. Es geht wirklich, wirklich in die spezifische Tiefe der Biologie und so weiter. Ja, ein Genom, was ist ein Genom, was sind Eiweiße und so weiter, wie das Ganze funktioniert. Aber ein paar wichtige Sachen habe ich rausgenommen und das bespreche ich kurz mit euch. Und zwar diese Seite. Schlagt auf Genesis, haideți să deschidem împreună Geneza, capitolul 1, să citim versetele de la 20 până la 25, pentru că e foarte important. Și asta e ceea ce v-am spus. Este o parte de macroevoluțion, adică dintr-un pește să face un câine, dintr-un pește să face un cal, din cal să face un șoarec. Ja? Und so weiter. Deci, încă o dată, macroevoluțion bedeutet, dass aus einer bestimmten Spezies viele verschiedene Spezies kommen. Und das ist die erste Ansicht. Das ist das hier. Ja? Evolutionstheorie. Das ist Makroevolution. Aus einer Spezies wird eine ganz andere Spezies. Total was anderes. Ja, durch verschiedene Prozesse, Millionen von Jahren und, so, und verschiedenen Einflüssen und, und. Was die Bibel jetzt sagt, schauen wir hinein. Das ist die Mikroevolution. Gott sagt in seinem Wort, Dumnezeu vorbește în cartea sa, Geneza, capitolul 1, cu versetul 20 începând, dați-mi vă să citesc, Dumnezeu a zis să mișune apele și viețuitoarele și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut pești cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele după soiul lor, după soiul lor. A făcut și orice pasăre înăripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că era bun. Dumnezeu l-a binecuvântat și a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor și să înmulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost o seară și a fost ziua aceasta, a trecut ziua aceasta, versetul 24, Dumnezeu a zis, să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, tărătoare și fiare pământului, după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor. Și vedeți aici, întotdeauna Dumnezeu vorbește după soiul lor, după felul lor, după rasa lor, după specia lor. Și interesant este că Biblia susține ideea aceasta, ceea ce Dumnezeu a făcut la creație. Le-a făcut fiecare creație și creatură după soiul lor. Asta înseamnă că sunt foarte multe feluri de pasăre, sunt foarte multe feluri de pești, sunt foarte multe feluri de cai, măgarul, zebra, calul și așa mai departe, sunt foarte multe specii. Asta este absolut dovedit. Aici nu se poate tăgădui treaba asta, man kann das nicht verfälschen, das ist erwiesen. Aber das ist Mikroevolution, das ist după soiul lor, das ist hier in den verschiedenen Gattungen geblieben. Und das ist Mikroevolution, das kann man nicht leugnen. Das kann man nicht leugnen. Ein Problem haben wir bei der Makroevolution. Hier ist es ein großes Problem. Warum? Schauen wir auf die nächste Folie. Das ist ein Stammbaum, so wie ein Lexikon zu finden ist, der über Echsen spricht. Und interessant ist hier, wenn ihr euch den Stammbaum anschaut, ja, ihr seht ihr den Stammbaum, es beginnt hier bei einem Stammreptil. Ja, bei einer bestimmten Gattung, einer bestimmten Spezies werden andere Spezien. Aber das Problem ist welches? Und das zeigt hier auch, das wird auch ganz bewusst gezeigt. Denn was ist hier zu sehen? Wir sehen hier vollkommene Linien, durchgehende Linien. Und interessanterweise ist bei den wichtigsten Knotenpunkten fehlen die Beweise. Und das leugnen sie hier nicht einmal. Sie zeigen, dass hier ganz klar in dem hier strichlierte Linien sind. Ja, hier überall. Das Problem ist nämlich, Evolution ist bewiesen. Aber, ganz großes Aber, nicht in den Knotenpunkten. Die Knotenpunkte sind keine Beweise. Pentru felul acesta, pentru legăturile cele foarte importante între soiuri, nu există dovezi, nu sunt dovezi. Și aici nici nu ascunde lucrul acesta și chiar le arată că linia nu-i continue. Și arată că sunt un lexicon lumesc a oamenilor din afară care vorbesc despre evoluție și arată foarte clar că cele mai importante, de acolo unde se despartă speciile, lipsesc legăturile. Unde o specie mare se desparte de cealaltă. Și în cartea aceasta lor, ei prezintă acolo și au luat Stammbaum, acel despre specie între cele perioade sistematice de milioane și sute de milioane și miliarde de ani, cum ei s-au dezvoltat una de cealaltă. Stammbaum, A. Însă, și-au făcut munca aceasta uriașă și lucrurile acelea care nu se pot dovedi, le-au lăsat cum au fost. Și-au făcut al doilea diagram, care vedeți aici. Se pot dovedi foarte multe specii diferite, dar nu au legătură una cu cealaltă. Și dovada asta lipsește, până în ziua de azi. Lipsesc. Nu este dovadă dintr-o specie categoric mare și cealaltă. Nu există. Pentru că ei nu au avut explicații și nu au găsit explicații, l-au legat împreună. Au zis că cumva se potrivesc. Însă Dumnezeu, vedem în cartea sa, le-a făcut pește mări mai întâi, după ce a făcut păsările și la sfârșit au făcut animalele din pământ. Ia? Deci asta spune Biblia. Și vedem aici că oamenii fac tot felul de cercetări și au tot felul de lucruri care le pun pe hârtie, însă foarte multe lucruri, și asta e una din bazele științei, foarte multe lucruri nu se știu. Sunt teorii, rămân ipoteze. De ce puteți liniști să spuneți că dacă o să poată să trezească foarte mare împotrivire, teoria evoluției este o teorie, o ipoteză. Nu se poate dovedi. Nu este dovedită. Ceea ce este dovedit este microevoluțion. Astăzi pe vizion. Microevoluțion gibt es, macroevoluțion, da, gibt es ein großes Problem und die Forscher leugnen das nicht einmal. Ja? Teorie, Evolutionstheorie. Und das ist nur ein kleiner Aspekt. Man kann hier weitergehen. Ich möchte aber hier bei diesem Punkt bleiben, sonst geht uns wirklich die Zeit dafür verloren. Der zweite Punkt, zum Schluss können wir gerne drüber reden. Ich bin jetzt auch nicht der absolute Experte, ich habe viel gelesen darüber und es gibt auch viele weiterführende Literatur. Ihr werdet jetzt auch viele Links bekommen, wo ihr euch hinein vertiefen könnt. Și puteți să cercetați mai de mănuntul și putem sigur să vorbim despre asta și ceilalți, dacă au aici expertiză, poate să ne împărtășească. Ceea ce am dat foarte important despre o carte foarte, foarte frumoasă, care am cercetat-o, dar mai de întâi, haideți să uităm în cartea lui Dumnezeu, în Geneza 9, cu versetul 1. Istoria omenirii. Asta e al doilea punct care se leagă foarte tare de teoria evoluției și vorbește aici foarte mult despre cât de bătrână este omenirea, de unde venim, specia noastră, originea noastră. Și Dumnezeu spune aici, în Geneza, la început, și vorbește despre Noe și urmașii lui Noe. Spune aici, Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Dumnezeu asta a avut pe inimă, ca oamenii, cei puțini care au fost acolo, să umple pământul, să se răspândească peste întreg pământul. Asta a fost scopul lui Dumnezeu cu omenirea, cu noi. Da? Și în direcția aceasta sunt multe cercetări făcute și știți undeva cât se spune cât de veche e rasa umană, unde au fost primii, s-au despărțit clar de animal, știți undeva un număr? Știți ceva, aproximativ? Undeva din Pleistocen, se spune că arhozoic, cel mai sfârșit, mai colo, mai sus, ultimile straturi din geologie, dacă vreți așa, de acolo undeva începe omul să iei ființă, maimuță, să meargă în picioare și așa mai departe. Știți teoria. Se spune că rasa umană undeva la 2 milioane de ani începe să se despartă de rasa de animale și începe să fie hominiden, amanentas hominiden, ab 2 milioane, vor 2 milioane de ani, das begonnen. Dass Affen begonnen haben aufzustehen, aufrecht zu gehen, Fleisch zu essen, ihr Gehirn hat sich entwickelt und so weiter. Și el în cartea sa, Dr. Brandt, ja, heißt er hier, el a scris o carte despre și a analizat foarte, foarte în detaliu fenomenul acesta, cât de bătrân poate să fie omenirea. Și o să avem multe aspecte. S-a uitat în primul rând la demografie, câți oameni au fost pe fața Pământului până de astăzi, s-a analizat foarte, foarte mult, foarte multă literatură. În al doilea rând s-a uitat că cam ce nivel de trai au avut oamenii aceștia care au trăit sute de mii de ani în urmă, în ghilimele, ce fel de trai au avut, cât de mare a fost rata mortalității, ea știa berată, wie hoch war die Sterberate und wie war ihre Entwicklung, was haben sie sich ernährt, wie krank waren sie, wie viele gab es davon. Și la sfârșit, o chestie interesantă, o să vă arăt imediat, au analizat sculele oamenilor. Dacă 2 milioane de ani oameni au trăit pe pământ, ei au avut foarte multe scule și știm că Steinzeitmenschen, oamenii aceștia care au trăit în peșteri, ei nu numai multe desene pe Höhlen și în peșteri, ci au lăsat și multe scule. Și le-a analizat și numărul sculelor și o să ajungem acolo imediat. Uitați-vă aici. Asta este diagramul pe care a arătat-o el și a pus-o împreună față de multe, multe literatură și a făcut diagrama aceasta. Uitați aici, nu știu dacă vedeți mare lucru, arată doar o linie, 2 milioane de ani în urmă, până unul înainte de Hristos. Aici e Hristos, aici e zero, nașterea Domnului și aici e 2 milioane de ani în urmă. Și dintr-o dată, 2 milioane de ani aproape, nu a fost absolut nimic, undeva aici a început să fie primul milion de oameni și dintr-o dată a crescut exponențial. Exponențiales Wachstum, wisst ihr wahrscheinlich die meisten von euch. Bevölkerung wächst exponențial. Și uitați-vă aici, el s-a uitat și a văzut că 2 milioane de ani aproape nimic nu s-a întâmplat cu omenirea și dintr-o dată a explodat. Ceea ce nu se poate. Ceea ce nu este logic. Rasa umană ar fi trebuit să moară, să se anihileze singur de mai multe ori în istorie. De ce? Pentru că nu a avut rata nașterilor. Sau lipsirea tănaștilor. Die Bevölkerung hatte einen zu geringen Geburtenrate. Das heißt, die Menschheit hätte schon öfters, mehrmals aussterben müssen. Hat sie aber nicht. Ganz im Gegenteil. Sie hat stagniert. Viele, viele Millionen Jahre. Hunderttausende Jahre hat sie stagniert, was nicht sein kann. Wie ein Virus, der kann nicht hunderte Jahre stagnieren. Entweder explodiert, er entwickelt sich exponentiell, oder er stirbt aus. Bei der Menschheit ist es interessanterweise 0000000 bis irgendwann hier. Jetzt ist etwas passiert. Ja, in der Geschichte ist das die neolithische Revolution. Der Mensch auf einmal hat begonnen vor 10.000 Jahren, sagt man ungefähr, in der Geschichte ist das ein ganz wichtiger Eckpunkt der Menschheitsgeschichte, die neolithische Revolution. Heißt, vor 10.000 Jahren haben die Menschen sich auf einmal begonnen, nicht mehr Jäger und Sammler zu sein, durch die Gegend zu ziehen, von einem Ort zum anderen, irgendwelche Tiere zu töten, dort zu hausen, ein Zelt zu bauen, in Höhlen zu leben, von einem Ort zum anderen, sondern sie haben sich entschieden, Getreide anzubauen, sesshaft zu werden, Tiere zu halten. Vor 10.000 Jahren ist das passiert, angeblich, auf einmal, in mehreren Orten auf der Welt gleichzeitig. Ohne Facebook und Instagram. Und das ist interessant. Das sind Dinge, die in der Forschung da sind, aber man kann sie nicht erklären. Und er hat das sehr gut dargestellt. Sogar auch hier, viele kennen das vielleicht aus der Schule, Word in Data, wir arbeiten sehr gerne Lehrer damit. Sieht man hier, dass ungefähr die Menschheit begonnen hat, sich zu entwickeln vor 10.000 Jahren, genau als sie sesshaft geworden sind. Aber bitte, wo waren die Millionen der Menschen davor? 2 Millionen Jahre. Wenn innerhalb von 10.000 Jahren von 4 Millionen auf 190 Millionen die Menschen gestiegen sind, innerhalb von 10.000 Jahren. Was bitte war davor? Wo waren die ganzen Menschen? Wie haben die überlebt? Wie haben sie sich fortgepflanzt? Ja? Und er hat viele, viele Aspekte hineingenommen. Das sind alle multi Aspekte. Komm, auch dritt, wo haben die schon mal gehabt? Schon gesehen, wo haben die schon mal keine forte Biene. Aber wo die Karne, forte die Qualität. Ja, sie hatten sehr gutes Essen und sehr qualitatives Essen. Das heißt, daran kann es sich gelegen haben. Sie hatten viele Geburten. Natürlich haben nicht alle überlebt. Aber die Frauen hat man an den Knochen gesehen, an den chemischen Zusammensetzungen, dass sie nicht wirklich krank waren, sie waren sehr gesund. Ja? Und auch die verschiedenen Errungenschaften, Speere, sie haben Speere gemacht, 200.000 Jahre alt, ein Speer, der so gefertigt wurde, dass er präzise ist mit dem modernsten aller Speere, die man aerodynamisch und konzeptuell machen kann. Was die Menschen, die Neandertaler damals gebaut haben, war identisch in der Qualität von denen, die heute Hochpräzisionswerkzeuge gebaut werden. Interessant. Das waren primitive Menschen mit hochmodernen Werkzeugen. Menschheitsgeschichte. Și în cartea lor mai merge în detaliul acesta și nu știu dacă știți, dar rasa umană se pune dintre trei rase de feluri de hominin, adică de oameni. Homo sapiens, din Australopithecus, așa mai departe, din Africa s-a răspândit. Interesant că dacă puneți harta, cum s-au răspândit omenirea, o puneți cu cea biblică, cum Biblia o spune de la început, e identică. E absolut identică. De aceea și diagrama asta interesantă și frumoasă, uitați-vă aici, Pleistocen, la început unde omenirea s-a născut, Homo erectus, Mittleres Pleistocen, și vorbim de milioane de ani, ia, zic ei. Și ei, știi, creștinii au pus diagrama aceasta alături și au văzut că sunt trei rase, Europa, Africa și Asia, trei feluri de rase umane. Și dacă vedem aici al doilea diagram, vorbește despre Noe. A fost rasa umană până la potop. De la potop, din Noe, de aceea am și citit versetul, Sem, Ham și Iafet. Genetic au legătură, însă undeva sunt diferiți. Suntem diferiți. Și asta se face până în ziua de astăzi, analiza aceasta genetică, de unde revenim și așa mai departe. Nimeni dintre voi nu este român, nimeni dintre voi nu este austriac, suntem un mișmaș din toate. Nimeni dintre voi nu este ceea ce naziștii au presiunut că-s arii, au fost o prostie curată, nu a fost absolut deloc adevărat. Pentru că n-ai cum, genetic nu suntem o singură rasă curată, nu există. Că suntem un mișmaș din foarte, foarte multe neamuri. Citiți în Biblie și toți suntem undeva verișori și verișoare de ani mult, mult în sus. Și asta e interesant, pentru că modelele se suprapun total, una cu cealaltă. Ia? De aceea este foarte interesant dacă vedem rasa umană. Și alt lucru care vreau să discut cu voi, chiar s-a uitat în detaliu în foarte multe locuri, să facă, la arheologic vorbind, să facă foarte multe descoperiri și să uite unde oamenii aceștia sau animalele acestea omenizi aceștia, oamenii aceștia de maimuță, unde au trăit ei, foarte sunt interesați oamenii de ziua de astăzi să vadă cum au trăit ei, ce au folosit ei, cu ce s-au hrănit ei, cu ce s-au îmbrăcat și așa mai departe. Și în analiza aceasta s-a descoperit un lucru. S-a descoperit că ei foloseau scule. Printre sculele acestea, foarte precis făcute, au fost sculele acestea care le vedeți din piatră. Cu asta tăiau lemne, cu asta omorau animale, cu asta tăiau carnea, cu asta găteau și așa mai departe. Cu asta le foloseau. Și au socotit undeva Și ca și-a făcut munca aceasta, s-a uitat. Și în primul regiune, prin lângă Düsseldorf, prin culturile acelea care l-au găsit acolo, au depistat prin schelete și așa mai departe, în timp de 500 de ani, au trăit acolo undeva la 10 familii mai mari, da, triburi, spuneau ei. Aceste 10 familii au făcut 1.500.000 de scule. Da? Aproape 3.000 pe lună, pe vară, pentru că acolo se spune că vara veneau acolo și trăiau acolo și numai în vară erau acolo. Și asta acum undeva 20-30 de mii de ani în urmă, se spune. Uitați-vă acolo, 10 familii în timp de 500 de ani au avut scule 1.500.000. S-a găsit ceea ce s-a găsit. Al doilea, s-a găsit în Tanzania, în Olduvai-Schlucht, asta e aici undeva acolo, într-o gămadă de ce s-a văzut acolo, că a văzut că în timp de 350 de ani au locuit acolo niște oameni care erau care știau să prelucreze piatra. Adică era un fel de veacștat acolo în care se făceau cuțite și erau maieștri în treaba asta. Se spune că erau foarte, foarte fin făcute și tăiate foarte, foarte bine. Tăiau ca lama, așa de bine erau pietrele astea făcute. Și au găsit că acolo s-au specializat pe treaba asta și au găsit, în timp de 350 de ani, care zic ei că au trăit acolo oameni, au găsit 2.000.000 de flakes, adică de rămășițe din aceste scule. Da? Și de ce vă arăt treaba asta? Uitați-vă la ani, uitați-vă la numărul de oameni care au trăit acolo. Dacă ar fi omenirea 2.000.000 de ani veche, vă dați seama câte scule s-ar fi găsit în întreaga Europa, în întreaga lume, și ele lipsesc în totalitate. Pământul care îl avem noi aici ar trebui să fie plin de rămășițe ale oamenilor ce au trăit pe pământ și ce au s-au folosit de scule, s-au folosit de lemne, s-au folosit de tot felul de lucruri. În acolo unde se știe că au trăit cândva oameni și s-au găsit schelete și restul de mâncare și oase și așa mai departe, s-a găsit o grămadă de aceste scule. Dar în afară lor lipsesc. Și harta asta, arată o mișcare de 5 ani a unor nomazi din Arctic, din Nord. Cum stau ei, oamenii aceștia care stau în gheață, care trăiesc în iglu și așa mai departe, și ei se mută dintr-un loc în altul ca să se vâneze și așa mai departe. Au analizat mișcările lor. Și harta A, vedeți aici, mișcarea lor în timp de 5 ani. Unde s-au opus și vedeți aici undeva 60 de kilometri, nu s-au distanțat mult mai mult, asta a fost regiunea lor în care au trăit. Și de acolo, dintr-un loc în altul, s-au mutat, au trăit câtva timp și au mers mai departe. În timp de 5 ani, oamenii aceștia s-au mutat așa de mult ca să se aibă foarte multe rămășițe și foarte multe lucruri care au rămas în urma lor. Jos avem ceea ce i-au pus la alături una de cealaltă, Neandertala. Foarte mulți dintre voi știți, în Germania sau în Franța, Germania-Franța, undeva zona aia, în timp de 60 de kilometri avem mult mai puține locuri unde așa zis au trăit oameni decât sus. Și ceilalți numai 5 ani de trai și de viață și cei jos, uitați-vă aici la număr, la numărul de ani, din 200.000 până în 40.000 înainte de Hristos. Deci în timp de 160.000 de ani au trăit acolo oameni. Nu s-a găsit nimic despre ei. Foarte, foarte puțin. Și discrepanța asta este cunoscută, dar este ignorată. Ia? Deci asta se vede foarte clar că ceea ce se găsește în ziua de astăzi, arheologic și așa mai departe, nu corespunde cu numărul de ani, nu corespunde cu teoriile lor. Das passt gar nicht zusammen. Das passt einfach nicht zusammen. Cosmologie, și aici aș vrea să vă arăt scurt ceva. În cartea sa, William Lane Craig, a fost și eu aici la Viena, când a fost acum câțiva ani în Viena și a ținut un discurs despre existența lui Dumnezeu la o universitate din Viena. Am fost și eu acolo și, printre multe altele ce spunea el, vorbea despre un fenomen care și în cartea sa este aici, și asta e a treia carte care vreau să vă prezint în seara aceasta, care chiar vă pun la inimă, Psalmul 19 cu versetul 1. Dacă ne uităm în Psalmul 19, și aici tot Dumnezeu vorbește în toate aspectele vieții noastre, spune aici în Psalmul 19 cu versetul 1, dacă îl citiți, mulți dintre voi știți psalmul acesta și versetele acestea și spune aici, cerurile spun slavă lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, a căror sunet să fie auzit. Deci cerul vorbește, spune aici Psalmul 19. Cosmologie. La cosmologie e un fenomen interesant și s-a descoperit acum câțiva ani și plin, deci orice aspect se poate vorbi ori în șir și se fac normal. Tagungen, unde oamenii stau o zi întreagă și vorbesc anumite aspecte și sunt, și o să le aveți după aceea în cele linkuri de la websites care chiar vi le pot să le pun, să vi le dau la inimă și să le să le sugerez mai departe, die ich wirklich auch weiterempfehle. Și un fenomen interesant, în 2011 au primit două grupe diferite. Două grupe diferite au primit premiul Nobel, da, pentru fizică. Asta e una din, s-a împărțit în trei, pentru că erau trei echipe, sau două, erau două echipe și s-a împărțit în trei. În 2011, ăștia trei au primit premiul Nobel în fizică pentru că au descoperit ceva. Au descoperit că universul se întinde. Ce mare lucru, zicem noi, ce mare descoperire. Dar efectul interesant ce au descoperit ei, puteți citi aici, vorbește despre accelerating expansion of the universe. Adică, nu numai că se răspândește universul, se răspândește tot mai repede. Tot mai repede și tot mai repede. Ia? Și asta e un lucru care nu se poate explica, un lucru foarte, care atunci chiar a fost foarte, foarte interesant. De ce? Dacă arunci o piatră, și Craig vorbește în cartea lui despre treaba asta, dacă arunci o piatră pe apă, știți cum se aruncă așa, ea se duce, se duce și tot mai încet se face. Pentru că își pierde din energie, e dinamic acolo, merge și își pierde din putere și tot mai încet se face. Universul face exact invers. Universul se răspândește și a zice, mă, dacă tot a explodat cândva la început și să fie ideea asta că ceva a explodat la început, mă, atunci a explodat și tot mai încet se face, că își pierde din energie. Dar Universul nu face asta. Universul se răspândește tot mai repede. Ceea ce nu se poate explica. Și pentru că nu se poate explica, au inventat ceva. O zic că nu e nici energie, nu e nici materie, nu se poate analiza, nu se poate cunoaște, nu poți să analizezi, nu poți să dai raze acolo, să vezi ceva, nu se poate explica cu nimic și cu nimic. Și spune că e în altă fel de dimensiune ceva și au zis, știți ce nume i-au dat? Ce mai mulți poate știți, au zis vreodată termenul, schwarze-materie. Schwarze-materie. De aici s-a născut schwarze-materie, din ceea ce a descoperit ăștia în 2011. Schwarze-materie ist etwas, was man herannimmt, damit man Phänomene erklärt, was man nicht erklären kann. Nu se poate explica. Nu e nici energie, nici materie, nu știi de ce se întâmplă lucrul ăsta. De ce au inventat și până astăzi sunt studii sofisticate care se ocupă de schwarze materie. Ceea ce nu se poate explica, nu știm ce e aia. E doar un cuvânt care l-am inventat, putea să spunem și noi. Haribo energie, când ora selbe. Nu putem explica ceva ce nu poate nimeni explica. Însă cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu și mărturisesc despre asta. Și noi oamenii, ca și în ziua de astăzi, suntem ca niciodată oameni de științei și nu ne dăm seama cât de puțin știm de fapt. Dacă o să mergeți la facultate și chiar am fost și de multe lucruri și în istorie, mai ales cu cât mergi mai mult spate în istorie, cei profesori care cu adevărat sunt profesori cei mai buni, ei zic, da, se poate, dar nu știm exact. Se poate, dar nu știm. Nu știm exact. Se poate să fie, dar nu se știe. Cum se spune despre Babilon, s-au găsit acolo niște table care vorbesc despre primele civilizația omenirii este undeva în Mesopotamia și acolo s-a descoperit în anumite palate, în pământ, în nisip, s-a descoperit table care vorbesc despre cronicii împăraților. Și să ia profesorul meu, Hameta, de la Universitatea Vin, puteți să-l cercetați, spunea că acolo e interesantă problemă de traducere, că împărații de atunci trăiau sute de ani. Ceea ce este o problemă de traducere, zicea el. Uitați-vă în Biblie. Oare chiar acolo problemă de traducere sau chiar au trăit sute de ani oamenii aia? Cum scrie Biblia că au fost înainte de potop. Oamenii trăiau foarte mult. Așa mai departe. Deci ei, cu adevărat, putem merge în direcția aceasta. Timpul zboară și vreau să sfârșesc allgemein cu Nobel Prize. Se spune că premiul Nobel este cel mai înalt standard care se poate da unor oameni pentru descoperiri extraordinare. Werner Heisenberg, unul care a descoperit de quantenmechanic, foarte, foarte sofisticată, ceva mai mic atom și până astăzi este foarte, foarte cercetată subiectul acesta, a primit în 1932, der 1932 den Nobelpreis bekommen, pentru că a descoperit și a făcut o teorie aceasta de quantenmechanic. Și uitați ce spune el, foarte cunoscut citatul lui, el spune, der erste Schluck aus dem Glas der Wissenschaft macht sie zu einem Atheisten, aber Gott wartet auf sie auf dem Boden. Ja? Și interesant este că ateismul nu vine din naturwissenschaften, vine din filozofie. 65% dintre toți oamenii care în fizică, în literatură și în chimie au primit Nobel Prize, spun ceva cercetător, i-am în listă, puteți să vă uitați după aceea, lista creștinilor care au primit premiul Nobel, undeva la 65% dintre toți care au primit de 100 de ani acum aproape premiul Nobel, au fost oameni ale Dumnezeu. Ultimii, în 2018 și 2019, cei care au primit premiul Nobel pentru pace, au fost amândoi penticostali. Ia 18 și 19. Și mulți dintre cei fizicieni, ca și al doilea persoană care vreau să vă arăt, al doilea este William Daniel Phillips, omul acesta în 79 a primit premiul Nobel în fizică, pentru că și el a reușit să prinde molecule cu un laser, ceva ce e foarte, foarte important a fost pentru cercetări mai departe a quant mechanic și așa mai departe. Și el spune, meiner Meinung nach kümmert sich die Bibel nicht um Details, wie etwa wann die Erde genau erschaffen wurde, sondern darum, warum sie erschaffen wurde und was Gott mit der Erschaffung erwartet. Ja, und das ist die Botschaft der Bibel. Und sie widerspricht sich nicht mit der Wissenschaft. Important este să știm, dragii mei tineri, că în lumea științifică sunt multe lucruri care, în primul rând, nu le putem explica, în al doilea rând, nu par așa cum sunt și în al treilea rând, vă dați seama că foarte mulți creștini sunt acolo, care ca și oamenii ăștia doi, ca și exemplele astea două, își răspândesc credința, aduc oameni ai științei să discute despre religie, despre credința lor și nu sunt oricine, zicem noi în lume, dar dacă îi luăm și mulți, mulți alții. Sunt foarte mulți oameni, cei mai mulți oameni de știință, Blaise Pascal, Isaac Newton, mulți, mulți dintre ei, care cele bazele lucrurilor care s-au descoperit în partea asta de științific, de naturwissenschaften, au fost oameni al lui Dumnezeu. Și chiar au spus lucrurile acestea și au și scris cărți în direcția aceasta. Numai două exemple. Ia? Și vreau să vă spun că Dumnezeu și are oamenii și are și în partea asta de wissenschaft. Și aici câteva website-uri în care puteți să vă adânciți. Chiar prima vreau să vă pun la inimă, What on Wissen, chiar poate ați văzut, mai postez din când în când, și acum în aprilie o să fie ei în Austria. Îs frați de-a noștri, mai multe confesiuni în Germania, dar ceea ce unește pe ei e o organizație științifică de geologi, biologi, naturwissenschaftler, istorici și așa mai departe, care fiecare e specialist în domeniul lui și toți sunt oameni care cred literar în ceea ce scrie Biblia. Mulți dintre ei au o evoluție, o mixează cumva și o să vă auziți de foarte multe teorii. Însă cele ce vi le dau aici sunt frații și surori de-a noștri, cu care totuși trebuie să fim atenți ce susțin, dar marea parte, eu urmăresc de ani de zile, susțin și se luptă pentru lucruri literale al Scripturii. Chiar cred că Dumnezeu a făcut și a fost în stare să facă lumea în 6 zile. Și au o cercetare interesantă, am citit un articol de-a lor despre dimensiunile Arhei lui Noe. Cum cu adevărat a putut, Dumnezeu a creat așa ca să aibă în statica acelui vas, așa mai departe, să aibă spațiu foarte, foarte multe animale. Și cu adevărat ar fi putut și ar fi rezistat dacă s-ar fi făcut și astăzi. Și cei din Answers in Genesis, ceea ce spunea Marcus în America, ei chiar au investit milioane de dolari și chiar au refăcut Arca lui Noe. Puteți merge în America, undeva, nu știu exact în ce stat îi, dar puteți să vedeți, să intrați în Arca lui Noe. Chiar au făcut-o din lemn mare, destul de mare, și puteți să vedeți, băgați-o pe YouTube, o să găsiți sigur. Și alte surse aici în care chiar de vreo vă puteți aprofunda și să vedeți multe, multe aspecte în direcția aceasta. Timpul zboară și cam aici aș vrea să rămân în ce privește lucrurile astea și chiar am spicuit numai una, două din multe din ele. Cărți între scrise foarte, foarte sofisticate, adânciți-vă. Și o să vedeți că mulți oameni care au ajuns mari în lumea aceasta, au fost oameni care erau deznădăjduiți, oamenii le-au pus pe inimă, mă, dacă vrei să știi mai bine, Lew Wallace, Ben Hur, majoritatea dintre voi știți, a fost un general și cineva a zis, mă, era foarte supărat pe religie, pe toate astea. Și un om deștept, călăuzit de Dumnezeu, a zis în tren, mă, cercetează, scrie o carte și combate-l pe Iisus, pe religie, combate, fă lucrul acesta. A scris, a început să cerceteze cartea aceasta și s-a pocăit. Ca și un prieten de-a meu, undeva pe lângă Glasov, era din lume venind, crescut în familie de nepocăiți, a ajuns mare, a auzit de pocăiți și a zis că mă, să merg acolo să mă râd de ei. Ce-s cu ăștia creștini? Ăștia n-au citit istorie, nu știu nimic de știință și așa mai departe. Am mers acolo și 6 luni mai târziu la botez. Yeah? Deci așa e, așa face Dumnezeu. Că oameni care cu adevărat își pun mintea la contribuție și caută să cerceteze, Dumnezeu le descoperă. De mult nu mai am îndoieli în ce privește istoria lumii, în ce privește evoluție și așa mai departe. Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat multe dovezi, exact cum spunea Marcos în Romani, capitolul 1, se văd lămurit, nu mai trebuie să le vezi. Ia? Și întrebarea mi s-a schimbat. V-am spus la început că mi s-a născut întrebarea aceasta, de ce Dumnezeu se ascunde de oameni, oameni buni? Dumnezeu nu se ascunde de ei. Întrebarea mi s-a schimbat. Și zic cum e întrebarea mea acum. De ce nu vor oamenii să-L vadă pe Dumnezeu? De ce nu vor să-L vadă? De ce? Că se vede așa de lămurit, se vede așa de clar. Și ca exemplu bun, pentru că omul, ia, natura este o parte din revelație. Dumnezeu a lăsat, exact cum spune Romanul 1:19, o parte din ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, însușirea Lui, măsura Lui, măreția Lui, se pot vedea în natură, dar omul are nevoie de o revelație specială. Der Mensch braucht eine spezielle Offenbarung Gottes. Și asta este Biblia. Exact cum poți să te uiți în fizică. O să vezi acolo lucruri care nu dau randament. Poți să te uiți în istorie, în arheologie. Nu o să dea randament acolo, nu potrivești teoriile. Ceva nu potrivește acolo dacă legi una cu cealaltă. Asta e primul semn, ca și Moise. Acolo arde ceva, mă, da. Acum nu știu ce mai mare știi, om de știință, dar copacul ăla dacă arde, numai hai să-i dau jumătate de oră să ardă, dar după jumătate de oră trebuie să-mi stângă, nu? Și pentru că el s-a frământat și Dumnezeu i-a dat revelația aceasta naturală, i-a zis, mă, ce interesant fenomen, hai să-mi rog să văd ce acolo, a zis Moise. Și când a mers acolo, a răspuns la primul pas pe care Dumnezeu cheamă pe oameni, unul dintre ele, a mers acolo, Dumnezeu s-a revelat special, a început să-l cheme pe nume. Și, dragii mei, asta au nevoie oamenii. Tot ce v-am arătat înainte, sunt toate bune și frumoase. Puteți să vă adânciți multe, să aveți argumente multe și eu mi le-am scris la început acasă și așa, să le am, așa, bun, toate istorice și evoluție și așa mai departe. Ascultați-mă, când mergeți la oameni să le spuneți, nu o să ajute. Problema nu e logică, da? Și avem exemplu în Biblie și nu mai vreau să rămân la el. Faptele Apostolilor, capitolul 17. Unii dintre cei epicurieni, oamenii ăia de știință din Atena, au zis, bă, ce vorbește Pavel? Haideți să-l aducem la Europax, să auzim ce vorbește ăsta, o știință nouă. Și Pavel acolo începe la astea naturale, generale și așa mai departe, begin tot și ajunge, unde ajunge, dragii mei? Unde ajunge? La cine ajunge Pavel? În care zic, acum lasă-mă cu asta. La Iisus, la Domnul, la Evanghelie. Vor începe general și ajunge specific la Evanghelie. Ascultați-mă, cu cât ne aprofundăm mai mult, asta e o temelie puternică pentru noi, tot ce puteți să vă adânciți, însă nu faceți niciodată greșeala și dezechilibrați lucrurile, să vă adânciți prea mult în știință, să nu mă luați Scriptura. Ceea ce schimbă pe oameni buni, nu sunt argumentele voastre, nici ale mele, ci Evanghelia a lui Dumnezeu, ceea care noi avem responsabilitatea să ne... Pentru că Evanghelia te conduce pe tine și pe mine. Evanghelia nu este mesajul, discheta pe USB stick care am eu și eu dau la cineva dacă are nevoie, nu. Ea este vasul, motocicleta, dacă vreți, care mă conduce și pe mine și are și puterea să conducă pe oameni. Doar Evanghelia, doar Duhul Sfânt prin Evanghelie schimbă pe oameni, nu argumentele noastre. Oamenii ascultă, este un indiciu, pot să încep aici, dar nimic nu o să schimbe pe oameni, numai Evanghelia lui Dumnezeu. Dacă citim exact cum a citit, pentru evrei este o pricină de potignire, pentru greci este o nebunie, însă este puterea lui Dumnezeu care El a decis să fie. Noi avem responsabilitatea. Dăm mai departe, pentru că Evanghelia este ceea ce este fără limită, fără puterea ei, nu pierde niciodată. Gustul ei nu scade niciodată, mirosul ei nu pierde niciodată. Evanghelia lui Hristos se ține până astăzi. Și asta este ceea ce și Apostolul Pavel, prin toată știința lui, întotdeauna a ajuns la Evanghelie, întotdeauna a ajuns la Domnul Iisus. Doar Duhul Sfânt și prin Evanghelie schimbă pe oameni, Romanul 1:16. Da? Ajunge Iisus, începeți cu el și omul acesta, Craig, ce mai mult mi-a plăcut? O oră jumătate a vorbit despre lucruri științifice, au răspuns la întrebări. Și la sfârșit, știți cum a sfârșit? Cu mărturia lui personală. Când se plimba el prin universitate și nu știa ce cu viața lui. Când s-a uitat la cer și cum Dumnezeu a schimbat viața. Când Hristos s-a întâlnit cu Iisus și viața lui s-a umplut de bucurie. Oameni buni, tot ce se vede în jurul ăsta sunt revelații generale. Însă tu și eu suntem chemați să fim revelația specială lui Dumnezeu. Oglinda care reflectă caracterul lui Dumnezeu. Ceea ce își doresc și ceea ce vor oamenii, nu neapărat logică. Mulți au logică și logică de multe ori au și ei multe argumente. Însă ceea ce doresc ei să vadă și să simtă pe Dumnezeu cu adevărat. Și asta se poate doar printr-o trăire autentică și să-L dăm pe Dumnezeu mai departe. Bun.